Hayatır be.
Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մոսկվայում կայացած Եռակողմ բանակցությունները բովանդակային էին։ Պաշտոնական Երևանի առաջին մեկնաբանությունները 2 օր առաջ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում կայացած հայ-ռուս-ադրբեջանական հանդիպման մասին։ Գեղարքունիքում առաջացած ադրբեջանական ստորաբաժանումները սկսել են ամրացնել դիրքերը։ Տեղացիների պնդմամբ ադրբեջանական կողմը նոր դիրքերը միմյանց կապող ճանապարհ է կառուցում։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավորը սկանդալի կիզակետում ինչու է Հայկ Սարգսյանը լրագրողից արգրավել նրա հեռախոսը։ Առաջիկա րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Քելբաջարում այսօր ժամը 11-ի սահմաններում ադրբեջանցի լրագրողների ավտոբուս է պայթել ականի վրա։ ԱՍՏՎ օպերատոր 32-ամյա Սիրաջ Աբիշովը և Ազերթաջի աշխատակից 39-ամյա Մագերամ Իբրահիմովը զոհվել են։ ԱՍՏՎ ռեժիսոր Էմիլ Մամեդովը ավտոբուսի վարորդը և տեղացի մի բնակիչ վիրավորվել։ Ապա գործակալությունը հաղորդում է նաև երրորդ զոհվածի մասին, նա արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեղական ծառայության պետի տեղակալ Արիֆ Ալիևն է, ըստ այս հաղորդագրության 4 անձ է հոսպիտալացվել տարբեր աստիճանի վնասվածքներով։ Միջադեպի կապակցությամբ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը և դատախազությունը հայտարարություն են տարածել Հայաստանին մեղադրելով ականապատման համար միջազգային մարդասիրական իրավունքի, այդ թվում Ժնևյան կոնվենցիաների պահանջները կոպտորեն խախտելու մեջ։ Այս ամսվա սկզբին Թրենդ գործակալությունը հաղորդել էր, որ Ադրբեջանը դիմել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, բողոքելով, որ հայկական կողմը չի տրամադրում ականապատված տարածքների քարտեզները։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հունիսի 3-ին Հայաստանի կառավարությանը ծանուցել է, որ Ադրբեջանի կողմից հունիսի 1-ին և 2-ին դատարանը ներկայացվել նոր միջպետական գանգատ և միջանկյալ միջոց կիրառելու մասին պահանջ։ Ըստ միեդում Հայաստանի ներկայացուցչի կողմից տարածած հաղորդագրության, դրանք վերաբերում են ենթադրաբար ականապատված տարածքների քարտեզները Հայաստանի կողմից տրամադրելու պահանջին։ Եվրոպական դատարանը ներկայացված այդ միջպետական գանգատը չի ընդունել որպես նոր ինքնուրույն գանգատ, այլ դիտարկել է որպես հունվարին միեդ ներկայացված միջպետական գանգատի բաղկացուցիչ մաս, կցելով դրանց։ Միացյալ Նահանգների դեմոկրատ սենատոր Ջին Շահին իր հանրապետական գործընկեր Ռոբերտ Փորտմանի հետ այցելել է Վրաստան։ Սենատորները երեկ եղել են հարավային Օսիայի շփման գծում, տեղում ծանոթացել իրավիճակին, որտեղից վերադառնալով մամուլի ասուլիս են տվել։ Ջին Շահինն ասել է, որ տեսել են Ռուսաստանի օկուպացիան հարավային Օսիայում Վրաստանի դեմ ուղղված ռուսական զինվորներն ու զենքը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ վերջին օրերի կարևորագույն իրադարձություններից մեկի՝ հունիսի 2-ին Մոսկվայում կայացած Եռակողմ հայ-ռուս-ադրբեջանական բանակցությունների մասին, որոնց քննարկման գլխավոր թեմաներից մեկն ըստ շրջանառվող լուրերի հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակն է։ Հայկական մի շարք լրատվամիջոցներում այսօր տեղի գտած հրապարակումների համաձայն բանակցությունների ընթացքում կողմերն այդպես էլ որևէ պայմանավորվածություն չեն ձեռք բերել։ Հայաստանի կառավարությունը սակայն շտապում է հերքել այս պնդումները, խուսափելով սակայն որևէ տակ մանրամասներ հաղորդել Մոսկովյան բանակցությունների մասին, լսենք Գայանես Արիբեկյանին։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածությունը հանգուցալուծելու բանակցություններն ամենաբարձր մակարդակով շարունակվում են, վստահեցնում է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արսեն Թորոսյանը։ Ադրբեջանի, Ռուսաստանի ու Հայաստանի ներկայացուցիչների միջև Մոսկովյան վերջին հանդիպումն ըստ նրա բովանդակալից ու հստակ շեշտադրումներով է եղել։
Եվ դրանք շարունակվելու են, որպեսզի հասնենք այն հանգուցալուծմանը, որի մասին բազմիցս խոսել ենք։ Ադրբեջանական զինված միավորումները պետք է լքեն Հայաստանի սուվերեն տարածքը, և դա տեղի է ունենալու։
Իսկ ինչու այդ չա բովանդակալից ու ամենաբարձր մակարդակով քննարկումները մինչ օրս արդյունք չունեն։ Ադրբեջանական զորքը 25-րդ օրն է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում խրամատներ է փորում։
Ձեռբերումը գնահատելու համար ժամանակ է պետք, ձեռբերում կա այն իմաստով, որ ամենաբարձր մակարդակով մեր անվտանգային համակարգում միակ գործընկերոջ հետ կա փոխմբռնում լուծման վերաբերյալ, թե ինչպիսի լուծում պետք է լինի, այո, Ռուսաստանի Դաշնության հետ, և նրանք գործադրում են բոլոր ջանքերը, որպեսզի դա տեղի ունենա առանց որևէ կրակոցի։
Բանակցությունները Մոսկվայում վերսկսվել են հունիսի 2-ին, պաշտպանության նախարարությունից հայտնել էին, որ հերակողմ շփումները շարունակական են լինելու։ Արսեն Թորոսյանն էլ տեղյակ չէ, թե երբ եւ որտեղ է շարունակվելու։ Բանակցությունների ու օրակարգի մասին Հայաստանի կառավարությունը սակավ տեղեկություններ է հայտնում։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցներն են գրել, որ բացի սահմանի լարվածությունից քննարկվել է նաեւ 9 օր առաջ Հայաստանի տարածքում գերեվարված 6 հայ զինծառայողին վերադարձնելու հարցը։ Բանակցությունների արդյունքի մասին այս պահի դրությամբ տեղեկություններ չկան։
Պետք է գործադրենք բոլոր ջանքերը, որոնք նաև գործադրվում են, եւ պետք է շարունակենք, որպեսզի դա տեղի ունենա օր առաջ։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանը սահմանին իրավիճակը պայթյունավտանգ էր գնահատել եւ որպես հանգուցալուծում առաջարկել Ադրբեջանին ու միջազգային հանրությանը միջազգային դիտորդներ տեղակայել սահմանին, ապա ադրբեջանական ու հայկական զորքը հետ քաշել եւ սահմանազատում իրականացնել։ Երեք օր անց Փաշինյանը հայտարարեց, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներն արձագանքել են հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրությունը հանգուցալուծելու իր տարբերակին։ Մինսկի խումբը պատրաստակամություններ հայտնել աջակցել գործընթացին, սակայն դիտորդներ տեղակայելու մասին հայտարարության մեջ հստակ նշված չէր։ Միջազգային դիտորդներ տեղակայելուն Մինսկի խմբի որևէ երկիր համաձայնել է, հարցրինք Թորոսյանին։
Ես հիմա հայտարարություններ չունեմ ինձ ձեռքի տակ, նաև այդ արձագանքը ստացող պաշտոնատար անձը չեմ, որպեսզի ամբողջությամբ պատասխանեմ, ես ձեզ այդ ներկայացնում ընդհանուր կոնտեքստը տեղի ունեցողի։
Եվ մինչ հայ ու ադրբեջանցի պաշտոնյաներն ու զինվորականները ռուսների միջնորդությամբ բանակցում են ճգնաժամի հանգուցալուծման շուրջ, Գեարքունիքի և Սյունիքի մի շարք հատվածներում իրադրությունն անփոփոխ է, ավելի ճիշտ փոփոխություններ կան և դրանք հայկական կողմի օգտին չեն։ Մայիսի 12-ից հայկական տարածքներ թափանցած ադրբեջանական ստորաբաժանումները ոչ միայն չեն լքում մեր երկրի տարածքն, այլև ակտիվորեն զբաղված են իրենց նոր դիրքերն ամրապնդելով։ Խոսքը մասնավորաբար Գեարքունիքի մարզի սահմանային հատվածների մասին է, որտեղ ըստ տեղացի ադրբեջանական կողմը ոչ միայն սկսել է ինժեներական աշխատանքներ իրականացնել, այլև դրանցում տեխնիկա է ներգրավել։ Մանրամասներեք ներկայացնի Սուսան Բադալյանը։
Հայկական տարածքներ մխրճված ադրբեջանցիները ակտիվ շինարարություն են անում Խրամատու ճանապարհ կառուցում։
Մեր հողն է, բայց այդ հատվածի վրա իրենք աշխատում են, աշխատանքներ են կատարում, տեղաշարժում են այս կողմից, այս կողմից Խրամատները ճանապարհ են գցում, հիմա արդեն որ Խրամատից Խրամատ մեքենաներով գնան, մինչև այդ տես բան չկար։ Նման բաներ կա։
Այսինքն հայկական տարածքում ճանապարհ են սարքում։
Դե եթե հայկական տարածքում իրենք արդեն ամսի 10-ից նստած են, ինչ ուզում են, անում են։
Վարդենիսի տարածաշրջանի վերին շորժա համայնքի ղեկավարն ասում է, ադրբեջանցիները զավթել են գյուղի արոտավայրերը, առաջ գալու տեղ այլևս չունեն։
Եթե նրանք պետք է գան առաջ, ուրեմն պետք է մենք շորժան թողենք, դա էլ հնարավոր բան չէ։
Ադրբեջանական տրակտորն անդադար աշխատում է նաև Կութի արոտավայրերում ու խոթարքներում։ Կութի համայնքապետ Սիմա Չիչյանը շարժին հեռադիտակով է հետևում։
Հեռվից նայելով տեսնում ենք, որ կա թմբեր, կա հողի դեպարտի, որ այդ իրենց պրոմոտն են։ Տրակտորը աշխատում, դժվում են, որտեղ կան նաճն, այնտեղ աշխատում են։
Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում ադրբեջանցիների ապօրինի ներկայության վերաբերյալ դարձյալ ահազանգ է տարածել մարդու իրավունքների պաշտպանը։
Ադրբեջանական զինված սարայողները Գեղարքունիքի մարզի գյուղերի հարևանությամբ արոտավայրերում ապօրինաբար կանգնեցնում են գյուղացիներին, պահանջում են տալ բացատրություններ, ինչ ուղղությամբ են շարժվում, ինչ նպատակով և ինչ են տեղափոխում, փորձում են իրականացնել մեքենաների ապօրինի խուզարկություններ, սպառնում են։
Պաշտպանի գրասենյակը 3 էր տեղեկություն ստացել, որ ադրբեջանցիները մեքենաներով իջնում են դեպի վերին շորժայի արոտավայրեր, որտեղ գտնվում են անասնագոմերն ու գյուղացիներն արածեցնում են իրենց անասուններին, նրանք ցինիկ պահվածք ունեն, զենքի ցուցադրմամբ սպառնում են մարդկանց։
Վերին շորժայում հիմնականում իմ անասնագրխականը, ես ֆերմա ունեմ, եթե նման պահ լիներ, իմ անասնապահը ինձ անձամբ կասեր։
Վերին շորժայի համայնքապետ Արտյոմ Երանոսյանն ասում է, ադրբեջանցիների հետ շփում մեր անասնապահները վերջին շրջանում չեն ունեցել, քանի որ հոտը դեպի նրանց տեղակայման վայրեր չեն տանում, հենց անվտանգությունից ելնելով։
Նման դեպ չկա, շորժը այդ ընդհանրապես չի ստացել, բայց այդ վերևի կողմերը իրենք որ նստած են, բնականաբար մեր Մարտինսի անասները չեն կարա այդ հատվածները առածացնեն։ Այդ հատվածները իրենք նստած են։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները շարունակում են մնալ պաշտոնական Մոսկվայի ուշադրության կենտրոնում, երեք հայտնի դարձավ, որ նախապես չարձարարված այցով Բաքու է ժամանել Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն, Բաքվում նաբանակցություններ անցկացրեց ադրբեջանցի լիվանագետների հետ այն նույն ժամերին, երբ փոխարտ գործնախարար Ռուդենկոյի ղեկավարած պատվիրակությունը Բաքվում քննարկում էր Լեռնային Ղարաբաղում և հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով ստեղծված իրավիճակը, Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն իր պաշտոնական ներկայացուցիչ շուրթերով մեկնաբանում էր տարածաշրջանում ստեղծված կացությունը, մեկ անգամ ևս ընդգծելով, որ ներկա փուլում հակամարտության կարգավորման գործում առաջնայինը հենց Մոսկվայի դերակատարությունն է։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ղարաբաղում արյունահեղությունը կանգ է առել Կրեմլի վճռորոշ դերակատարության շնորհիվ, և Մոսկվան, ի տարբերություն որոշ գործընկերների, պատասխանատու կերպով է մոտենում այս հարցին, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան Իզվեստիա պարբերականի հետ զրույցում։ Կարող է արդյոք Ռուսաստանը լինել այն միջնորդը, որը կկարողանա լիովին կարգավորել այս բարդագույն խնդիրը և այսօր պահպանել խաղաղություն, հարցրել է լրագրողը։ Զախարովան վերջնական կարգավորման մասին նախընտրել է չխոսել, փոխարենն ընդգծել է, որ գործ ունենք տևական ժամանակ շարունակվող հակամարտության հետ, որը պարբերաբար վերածվում էր ռազմական բախումների, իսկ անցած աշնանը հասել էր թեժ հակամարտության։ Բուն արյունահեղությունը անշուշտ հաջողվեց կանգնեցնել շնորհիվ այն համաձայնությունների, որոնք մշակվել էին անցած նոյեմբերին, ասել է արտգործնախարարության խոսնակը, ընդգծելով դրանց ձեռքբերման գործում Ռուսաստանը ոչ թե պարզ մասնակցություն է ունեցել, այլ վճռորոշ դերակատարություն, նախ և առաջ ի դեմս նախագահ Պուտինի։ Ինչ է նշանակում պատասխանատվություն։ Դա խնդրի խորքային իմացությունն է։ Երկրորդը ոչ թե ուղղակի երկխոսությունը, այլ վստահարատ հարաբերությունների հաստատումն ու զարգացումը երկու կողմի հետ, առանց վնասելու նրանցից որևէ մեկի շահերին, առանց կողմերին իրար դեմ հանելու կամ կրվեցնելու, ինչով կոնկրետ զբաղված են մեր արտասահմանցի գործընկերներից շատերը, ասել է Զախարովան։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը չի հստակեցրել, ում մասին է խոսքը, բայց պնդել է Հայաստանին ու Ադրբեջանին միմյանց դեմ հանելով այդ երկրները պարզապես սեփական շահն են հետապնդում։ Նրանք իրենց օգուտներն են քաղում, գշտեցնում են այլոց, հետո իբր թե ինչ-որ հաշտարարի դեր ստանձնում։ Մինչդեռ Ռուսաստանն իր քայլերն անում է իշահ կարգավորման, հենց սա է պատասխանատու մոտեցումը, ասել են նա։ Որպես ապացույց, Զախարովան պնդել է ռուսական կողմը բանակցություններ ու խորհրդակցություններ անցկացնում Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ ամենօրյա ռեժիմով։ Արտգործնախարարների դիվանագիտական գերատեսչությունների ու դեսպանատների խողովակներով մենք փողգործակցության մեջ ենք բառացիորեն ամեն օր։ Այդ իսկ պատճառով կարելի է ասել, որ Ռուսաստանի կողմից վիթխարի ջանքեր են ներդրվել այս իրավիճակի հանգուցալուցման համար, թե հակամարտության թեժ փուլում, երբ իսկապես կանգնեցվեց արյունահեղությունը, թե դրանից հետո, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ի դեպ, խոսելով Ռուսաստանի դերակատարության մասին, Զախարովան ընդգծել է, որ խոսքը ոչ միայն Մոսկվայի կողմից գործադրվող քաղաքական ու դիվանագիտական ջանքերի մասին է կամ Ռուսաստանի իշխանությունների անձնական ներդրման, այլ Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղապահների։ Նրանք ամեն օր իսկապես ջանքեր են գործադրում, իրենց հոգին, ունակությունները, պրոֆեսիոնալիզմ ու հմտությունները ներդնում, որպեսզի իրավիճակն այնտեղ չվատթարանա, այլ հակառակը շտկվի, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը, հավելելով, որ դա նախադրյալներ կստեղծի, որպեսզի քաղաքական գործիչներն ու դիվանագետները կարողանան իրականացնել իրենց գործառույթները։ Այդ իսկ պատճառով ռուս խաղապահների դերն այս դեպքում անհնար է գերագնահատել, ասել է նա։
Եվ մինչ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարծես կրկին հայտնվել են նոր պատերազմի կամ առնվազն լուրջ զինված բախման շեմին, սպառազինության շուկայի ուսումնասիրություններով զբաղվող ամենահեղինակավոր կառույցներից մեկի Ստոկհոլմում գործող խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության միջազգային ինստիտուտի մասնագետներն իմ են բերել Երևանի և Բաքվի կողմից վերջին 10 տարում արված զենքի գնումները։ Առաջինն ինչ աչք է զարնում այս հաշվարկներում Ադրբեջանի և Հայաստանի կողմից ձեռք բերված սպառազինության քանակի անհամաչափությունն է, ոչ օգուտ հայկական կողմի, թեման մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
44-օրյա պատերազմին նախորդած 10 տարում 2011-ից 20 թվականների ընթացքում Ադրբեջանը 8-2 անգամ ավելի շատ սպառազինություն է ներմուծել, քան Հայաստանը, որի 2/3 Բաքուն ստացել է հապ կանդամ Ռուսաստանից և Բելարուսից, փաստում է Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտը, ՍԻՊՐԻՆ։ Ըստ ինստիտուտի հրապարակման, քանի որ ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը չունեն նշանակալի ռազմական արդյունաբերություն, հարկադրված են սպառազինության գերակշիռ մասը ներմուծել, եւ 2011-20 թվականների ընթացքում Բաքուն ներգրել է 3 միլիարդ 274 միլիոն դոլարի սպառազինություն, Հայաստանը 398 միլիոն դոլարի։ Ընդ որում հայաստանյան ներմուծումների գերակշիռ մասը թվագրված են 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո 2019 թվականին։ Միայն այդ տարի Երևանը ներգրել է 248 միլիոն դոլարի սպառազինություն կամ 10 տարվա ընթացքում ողջ ներգրվածի 62.3%-ը։ Թե պատերազմի նախապատրաստվող Հայաստանի իշխանությունները ինչու են նման զուսպ կեցվածք դրսևորել տարիներ ի վեր, անշուշտ առանցքային հարց է։ Սիբրիի հետազոտողների բերած թվերի համաձայն 2011-20 թվականների ընթացքում Ադրբեջանին մատակարարած սպառազինության 60.1%-ը եկել է Ռուսաստանից, 26.6%-ը Իսրայելից, 7.1%-ը հապկ գծով Հայաստանի մեկ այլ դաշնակցից՝ Բելարուսից, Թուրքիայից 2.9%-ը, այլ երկրներից 3.3%-ը։ Հայաստանի պարագայում ևս Ռուսաստանն է հիմնական մատակարարը, ողջ սպառազինության 93.7%-ը ռուսաստանյան է։ Հաջորդը Հորդանանն է 5.3%, երրորդ տեղում Ուկրաինան է 1%։
Հարթարթ խորհրդանական ընտրություններին մնացել է ընդամենը 14 օր, պաշտոնական քարոզարշավի մեկնարկին դեռ 3 օր կա, սակայն արդեն իսկ արձանագրվում են նախընտրական առաջին սկանդալները, դրանցից մեկի կիզակետում հայտնվեց իշխող ուժի պատգամավորներից Հայկ Սարգսյանը, որը 3-3-ան բազմաթիվ ականատեսների ներկայությամբ խլել է հրապարակ օրաթերթի լրագրող Անուշ Դաշտենցի հեռախոսը, նշեմ, որ Սարգսյանը 2018-ի հեղափոխությունից ի վեր համարվում է Նիկոլ Փաշինյանի մերձավոր շրջապատի անդամ, իսկ նրա հարազատ եղբայրն արդեն 3 տարի է ինչ աշխատում է վարչապետի աշխատակազմում։ Պատգամավորի մասնակցությամբ ամկալի պատմության մանրամասները կներկայացնի Սաթենիկ Հայրապետյանը։
Դրան շրխկոց է լրագրողի հարցինի պատասխան։ Հերթական աղմուկահարույց պատմության կենտրոնում հայտնված իշխանական Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը խորհրդարանում լրագրողների հետ երկար չշփվեց, ասաց միայն իր ասելիքն ու իր սենյակ գնաց, այլ հարցերի չպատասխանելով։ Իսկ երեք հրապարակի լրագրող Անուշ Դաշտենցից հեռախոսը խլելը այսպես բացատրեց.
Ես ասում եմ, կներեք, չեմ ցանկանում ձեր հարցերի պատասխանել։ Այնուհետև տվյալ կինը շարունակում է հարցեր ուղղել եւ հեռախոսը այսպես պահել իմ դեմքին, հա։ Ինչի արդյունքում ես հեռախոսը վերցնում եմ, ջնջում եմ տվյալ հոլովակը, որը նկարել էր, եւ ասել եմ, խնդրում եմ ինձ նկարահանեք։
Հայկ Սարգսյանը, ով շաբաթներ առաջ նաեւ ազգային ժողովում խլել էր Երևան թդեի լրագրողի խոսափողը ու մտել իր աշխատասենյակ, ասաց, որ հեռախոսը վերադարձրել է իր գործընկերոջ միջոցով եւ խնդրել է լրագրողին փոխանցել, որ իրեն լրագրողին հարիր կերպով պահի։ Ինքը լրագրող Անուշ Դաշտենցը հերքում է Հայկ Սարգսյանի պնդումները։ Նախ հեռախոսը հետ է վերադարձրել ոչ թե իր նախաձեռնությամբ, այլ նույն խմբակցությունից մեկ այլ անձի միջնորդությամբ։
Զանգահարեցի իրենց համապետական ցուցակի հայտնի անդամներից մեկին, պատմեցի կատարվածի մասին եւ խնդրեցի, որ ինձ բերեն փոխանցեն այդ հեռախոսը։
Դեպքը տեղի է ունեցել 3-3-օյան, երբ լրագրողը աշխատանքից տուն վերադարձի ճանապարհին նկատել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակի մոտ հավաքված մարդկանց։ Նրանց շարքերում նկատելով պատգամավոր Հայկ Սարգսյանին, միացրել է հեռախոսն ու մոտեցել հարց ուղելու։ Դաշտենցը վստահեցրեց պատգամավորին միայն մեկ հարց է ուղել։
Բարևեցի, ներկայացա, անգամ շնորհավորեցի, որ նախորդին նշանվել էր, ինքը շատ բարեկիրթ ասաց շնորհակալություն։ Եվ ասեցի, մի հարց եմ ուզում ձեզ տալ, հարցրեցի գեներալ Մուրադովի բանակցությունների արդյունքի մասին, որ գեներալ Մուրադովը ձեռնունայն էր վերադարձել, ինչի մասին մամուլում արդեն 3 տեղեկություններ կային։ Հայկ Սարգսյանին այդ հարցը ահա որ զայրացրեց, նա այսպես, չգիտեմ ոնց նկարագրեմ, նույնիսկ վագրի պես ցատկեց իմը, վերցեց հեռախոսը եւ փորձեց ջնջել։
Քանի որ հեռախոսը մատնահետքով է բացվում, Հայկ Սարգսյանը տեղում չի կարողացել ջնջել տեսանյութը, նստել է մեքենան անմիջապես ու հեռացել, իր հետ տանելով հեռախոսը։ Շուրջ 40 րոպե հեռախոսը մնացել է պատգամավորի մոտ, այսինքն այդքան ժամանակ պատգամավորին հասանելի են եղել լրագրողի հեռախոսում գտնվող անձնական տվյալներն ու լուսանկարները։ Ոստիկանությունից արդեն արձագանքել են, լրագրողին հրավիրել են հաղորդում ներկայացնելու։
Thank you. Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։